aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrenuo podnošenje krivične prijave protiv visokih predstavnika u BiH, uključujući i Valentina Incka. U obrazloženju se navodi, visoki predstavnici mimo mandata koje imaju u Bosni i Hercegovini sprovodili samovolju, smjenjivali legitimne predstavnike naroda u BiH i nametali zakone. U Laktašima naučna konferencija pod nazivom Suzbijanje kriminala i evropske integracije. Sinoć u Banja Luci, izbor najboljeg menadžera. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrenuo je podnošenje krivične prijave protiv visokog predstavnika Valentina Incka i bivših visokih predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, koji su za svog mandata sprovodili nezakonitu samovolju. Smjenjivanjem zvaničnika i nametanjem brojnih zakona visoki predstavnici su sprovodili pravno nasilje i diktaturu mimo mandata koji su imali, obrazlaže predsjednik Republike Srpske. Detaljnije, Radan Škipina.
Visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od 1997. godine do danas nametnuli su 800 izvršnih odluka, više od 300 zakona i smijenili više od 200 izabranih funkcionera. Vlasti u Republici Srpskoj pomno dokumentuju svako kršenje ustava i poteze visokih predstavnika koji su mimo mandata određenim Dejtonskim mirovnim sporazumom preuzimali zakonodavnu ulogu i smjenjivali demokratski izabrane predstavnike, potvrdio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zbog takvog ponašanja i izražene namjere za centralizacijom Bosne i Hercegovine, kancelarija visokog predstavnika je odavno trebala da bude zatvorena, smatra Dodik. Protiv aktuelnog visokog predstavnika Valentina Incka, Dodik planira da podnese krivičnu prijavu čim Austrijancu istekne mandat u Bosni i Hercegovini. Najeklatantniji primjeri kršenja Daytona bili su u vrijeme mandata Britanca Pedija Ešdauna, koji je pod izgovorom da Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše primjenjivao silu i nametao zakone, ističe Dodik i potvrđuje da tim advokata sakuplja dokumentaciju i razmatra upućivanje prijava nadležnim tužilaštvima i protiv Ešdauna i ostalih visokih predstavnika. Reagujući na ovakve namjere iz Republike Srpske, OHR se u medijima oglasio stavom da ovo nije prvi put da čuju beskorisnu retoriku, te da se visoki predstavnik ponaša u skladu sa mandatom koji je potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Univerzitetski profesor i bivši dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić, koga je smijenio Pedija Ešdaun, smatra nespornim da su se u činjenju visokih predstavnika stekla sva obilježja krivičnih djela ugrožavanja sloboda i prava građana i protiv pravosuđa, ustava i bezbjednosti zemlje. Ipak, prije krivične prijave protiv međunarodnih predstavnika, trebalo bi da domaće vlasti konkretnim radnjama rehabilituju i vrate oduzeto građansko dostojanstvo ugroženim pojedincima, ističe profesor Lukić.
Iz napisa u štampi u proteklih nekoliko dana, posebno juče, mogao sam da zaključim da je izjava predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika usmerena dvojako. Na jednoj strani sam pročitao da on smera da podnese krivičnu prijavu po proteku mandata sadašnjeg visokog predstavnika u njegovoj domicilnoj zemlji Austriji, a na drugoj strani on želi da na neki način podstakne pojedince da podnesu svoje tužbe protiv bivšeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Pedija Ešdauna. Čini mi se da se ovdje radi o nekoliko veoma značajnih stvari. S obzirom da gospodin Dodik i njegovi saradnici nisu izneli jasan koncept krivičnih prijava, odnosno nisu izneli za koja bi to krivična dela oni optužili visoke predstavnike, gde su, kada i kako su ih izvršili i kako misle da njihove domicilne zemlje protiv njih zasnuju međunarodnu nadležnost, odnosno svoju krivično-pravnu nadležnost po osnovu nacionalnog krivičnog zakonodavstva ili međunarodnog krivičnog prava, to o tim detaljima ne mogu da govorim. Ali mogu da zamislim da se misli na krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti jedne zemlje, to bi moglo da bude pokriveno ovim aktima menjanja ustava, entiteta, donošenja zakona, izvršnih odluka itd. itd. Ovo su samo moje pretpostavke. A na drugoj strani to bi bila krivična dela protiv sloboda i prava građana i pravnih lica. Ja to samo kažem, pretpostavljam jer nemam ništa pred sobom. A na drugoj strani je reč o građansko-pravnoj naknadi štete koju su visoki predstavnici, pre svega Pedija Ešdaun, svojim činjenjem naneli građanima Republike Srpske koje su bez pravnog osnova, bez valjanog postupka, bez zakonitog organa, bez prava na odbranu itd., sve do punu rehabilitaciju, kažnjavali i time im nanosili materijalnu i nematerijalnu štetu. No, pre nego što kažem nešto o mogućnostima, želim da kažem nešto drugo. Pitam se šta je svrha ovih ponavljanja i pretnji ovim postupcima već preko godinu dana, kada ti postupci nisu uopšte pokrenuti. Ako je svrha da se na jednoj strani spreče buduća ponašanja visokog predstavnika ovakvog tipa, onda mogu da razumem takvo ponašanje. Ako je na drugoj strani reč da se građanima koji su zaista teško povređeni, uvređeni, zlostavljani, ozlojeđeni, poniženi kaznama kojima je izrekao visoki predstavnik, onda mislim da se aktualne vlasti Republike Srpske mogu prema tim pojedincima ponašati na drugačiji način. Valjda je svrha da se tim ljudima pomogne da se oni rehabilituju u punoj meri i da im se vrati njihovo građansko i ljudsko dostojanstvo. Niko od tih ljudi, još nisam barem to čuo, uz pomoć bilo kog organa Republike Srpske nije vraćen na svoj posao. Nijedan organ Republike Srpske nije pokušao da barem delimično nadoknadi ono što su izgubili, da im uplati doprinose za penzijsko, invalidsko osiguranje, zdravstveno itd. U tom smislu ne mogu da razumijem uopšte celu ovu akciju. Da li je cela akcija u onom prvom delu, mimo građana koji su ovdje izgleda, meni se čini, kažnjenih građana, tek tako neka sporedna stvar, jer na njihove patnje niko ne reaguje. Da se vratimo ovoj prvoj stvari, kolike su mogućnosti i kome? Sasvim je sigurno da kada ono što su učinili visoki predstavnici, naročito prema građanima BiH kažnjavajući ih, da su to radila druga lica, oni bi zaista činili krivična dela protiv sloboda prava građana i na drugoj strani činili bi krivična dela iz grupe koja se kod nas zove krivična dela protiv pravosuđa. To je nesporno. U njihovom ponašanju stekla su se sva obeležja nekoliko krivičnih dela iz tih grupa. Isto tako njihova obeležja, kada bi obeležja promjene zakona, nametanje i tako dalje, kada bi radio neko drugi, a ne oni, nesporno bi stekli sva obeležja nekoliko krivičnih dela iz ove krivične grupe kojim se štiti ustavni poredak i bezbednost jedne zemlje. Ali ovo su učinili visoki predstavnici. Međunarodna zajednica je za njih na teritoriji Bosne i Hercegovine utvrdila potpuni apsolutni imunitet. Oni ne mogu potpasti pod jurisdikciju sudova po Dejtonskom sporazumu nikako.
Postoji li, profesore Lukiću, pravna mogućnost da neki od domicilnih sudova iz zemalja bivših visokih predstavnika ustanovi nadležnost za suđenje za krivična djela koja su oni učinili u Bosni i Hercegovini i da im se sudi po krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ili pak njihovom?
Sumnjam, do sad niko nije u Europi pokazao nimalo dobre volje da se visoki predstavnici zaustave u jednom od dva osnovna pravca svog djelovanja i sumnjam da bi neki krivični sud u ovom slučaju Austrije zasnovao svoju krivičnu nadležnost. Svako bi došao odatle da su oni vršili neke međunarodne poslove, da su po Dejtonskom sporazumu imali puni imunitet itd. Tako da ne mogu da verujem da bi te zemlje tako mogle da urade. Na drugoj strani, šta bi moglo da se desi u Londonu, gde bi se građani koji su oštećeni odlukama visokog predstavnika obratili tužbama za naknadu materijalne i nematerijalne štete? Možda tu kao pravnik gajim neku nadu zbog načina na koji odlučuju sudovi u Velikoj Britaniji, odnosno Engleskoj. To je nešto malo drugačije nego što je u Europi. Njihov način razmišljanja, njihova jurisprudencija, pravna mudrost je malo drugačija i ona malo više polazi od zahtjeva načela prirodnog prava. Međutim, nisam siguran da bi tu moglo bilo šta da se učini zbog toga što su svugde u svetu, barem se meni tako čini, sudovi ipak pod određenim uticajem zakonodavne izvršne vlasti i pod jednom svešću da su oni organi suvereniteta jedne države, a ne neki univerzalni svjetski organi koji će štititi ljude širom zemaljske kugle. Tako da, u konačnom, nisam uveren da bi i tu nešto objektivno moglo da se učini, uz još jednu činjenicu, da su svi ti postupci, pogotovo ovi u Londonu, veoma, veoma skupi. I to ni jedan od građana koji je oštećen ne bi mogao da plati. Ako je reč o ovim građanima koji su kažnjeni, onda za njih dosta može da učini Bosna i Hercegovina i oba entiteta postupcima pune rehabilitacije koju je ogromna, svi ti ljudi zaslužili.
Nezabilježeno je u praksi civilizacijskog društva, osim u vrijeme inkvizicije, ovakvo pravno nasilje nad građanima, ocjenjuje Zoran Žuža, novinar koji je od 2004. godine pa do nedavno bio pod Ešdaunovim sankcijama.
Pa ja prije svega želim da podržim jednu takvu ideju. U ovom trenutku zaista je teško i nemoguće predvidjeti ishod takvih tužbi u zemljama iz kojih su visoki predstavnici, jer sam tako razumio predsjednika Dodika, ali je suština u sljedećem. Djelovanje visokih predstavnika od, da kažem, 90-ih godina, 97. 98. godine, dakle od odlaska Bilta, a dolaska Carlosa Westendorpa, dakle od onih famoznih ad hoc bonskih ovlaštenja koja nigdje ni u jednom međunarodnom sporazumu nisu zapisana, dakle to ad hoc, rekao bih, jer mi smo i ad hoc država, djelovanje visokih predstavnika u suštini je bilo, da kažem, takvo da nije zabilježeno nikada i nigdje u istoriji civilizacije. Možda bi se moglo porediti sa nekim vremenom inkvizicije, kada su predstavnici katoličke crkve bili i tužioci i sudije i egzekutori, ali vrlo je teško uporedivo u ovoj savremenoj civilizaciji jedno takvo vrijeme, jedno takvo ponašanje, neprikosnovena moć koju ne znam kad i ne znam ko i ne znam na koji način je dao visokim predstavnicima. Dakle, jednostavno mislim da je to dakle, i moguće, mislim da je djelovanje visokih predstavnika bilo štetno, ne samo za Srbe u Bosni i Hercegovini, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Vi danas nemate mogućnost da se domaći političari dogovaraju oko bilo čega, jer još uvijek nad njima kao Damoklov mač stoji moć i, da kažem, ingerencije visokih predstavnika koji su oduvijek bili na samo jednoj strani. I jednostavno, ja to možda doživljavam na neki način i kao neku vrstu, da kažem, pritiska ili pozitivnog pritiska na te ljude, pogotovo danas kada vidimo da su, da kažem, moći tih ljudi koji su ovdje izigravali raznorazne maharadže i, ne znam, inkvizitore savremene, dobrano splasnule i kada se sve više unutar Europske unije, Boga mi i drugih velikih sila, otvara priča o tome da je pozicija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nepotrebna, da bi visokog predstavnika kao dejtonsku kategoriju, dakle kao jedan savjetodavni organ, a nikako kao organ koji nameće zakone i smjenjuje ljude sa pozicija i uništava im živote i karijere i porodice, trebalo možda sačuvati u nekom obliku, ali van Bosne i Hercegovine. Dakle, podržavam tu ideju, smatram da je takva jedna ideja u ovom trenutku, ako ništa drugo, pravno provodiva i da bi je trebalo realizovati. Međutim, ono što također želim da kažem, a vezano je za drugi dio vašeg pitanja, dakle pitanje sankcija koje su primjenjivane protiv pojedinih zvaničnika, stotinjak zvaničnika Republike Srpske. Danas se puno razgovara i priča i u europskim i u domaćim krugovima, dakle o pitanju provedbe odluke Međunarodnog suda pravde u slučaju Sejdić-Finci. U tom slučaju tužiocima, dakle gospodi Sejdiću i Finciju, oduzeto je djelimično, znači samo pravo da budu birani, dakle to pasivno biračko pravo, a u našim slučajevima apsolutno je prekršen gotovo svaki član Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, od prava na rad, prava na pravično suđenje, prava na pravni lijek, prava da budemo birani i razna druga prava. Diskriminisani smo po svim osnovama. Takvu diskriminaciju utvrdio je djelimično i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ali institucije ove zemlje to nikada nisu realizovale. Dakle, kad se sve to skupa sabere i do danas dan postoje ljudi, dakle, koji su pod ovom vrstom sankcija u Bosni i Hercegovini, ali o njima niko ne govori, dakle o njihovim pravima niko ne govori i to je sramota za ovu zemlju koja želi da uđe u Europsku uniju, da se na tako drastičan način krše ljudska prava. Nedavno je iskrsao i ovaj slučaj Palića, gdje je potpuno jasno bilo da su 3 godine i više od 3 godine prikrivani tragovi i prikrivana činjenica da je pronađeno tijelo pukovnika Palića, samo da bi se u tom prostoru što duže Republika Srpska i njeni zvaničnici pritiskali da iznuđivali im se određeni politički ustupci. Tako je bilo sa svim visokim predstavnicima, znači od Westendorpa do dana današnjeg, i apsolutno, da zaključim, još jednom smatram da itekakve osnove ima da se protiv takvih ljudi u njihovim zemljama, uz mnoštvo dokaza koji bi bili ponuđeni da su kršili drastično međunarodni mirovni sporazum, i ne samo da su ga drastično kršili, nego da su ga kršili u ime jedne strane i pokušavajući da iznude političke ustupke u ime samo jedne strane i u ime interesa određenih zapadnih sila. Dakle, ima osnova da se uputi jedna takva tužba i da da kažem, Republika Srpska i pravno i politički profitira na osnovu toga.
Među oštećenima je bivši predsjednik Republike Srpske Mirko Šarević, koji kaže da bi pred sudom trebalo dokazati da su odluke Pedije Ždauna bile diskriminirajuće i da je, kršeći ustav, vodio političke progone ljudi, presuđujući im bez suđenja, bez prava na žalbu.
Kao što ste čuli, Republika Srpska sprema strategiju za podnošenje tužbi protiv svih visokih predstavnika u BiH koji su proteklih godina sprovodili samovolju, nametali zakone i smjenjivali zvaničnike Srpske. U taj proces bit će uključene sve institucije Republike Srpske i maksimalno iskorišteni svi kapaciteti, kako bi se ukazalo međunarodnoj zajednici da su mnogi visoki predstavnici u BiH svojim radom uništavali Dejtonski sporazum i radili protiv srpskog naroda i na ukidanju Republike Srpske. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj rekao je da ova institucija je spremna da se uključi u proces podizanja tužbi protiv svih visokih predstavnika. Banjalučki advokat Miroslav Mikeš rekao je da aneks 10. Dejtonskog sporazuma izričito navodi da je visoki predstavnik onaj ko tumači civilni dio Dejtonskog sporazuma, ali da su se u prethodnom periodu visoki predstavnici često stavljali iznad onoga što im je predviđeno sporazumom. Mikeš je dodao da visoki predstavnici nisu tumačili sporazum, nego su se čak usuđivali da mijenjaju ustav BiH i nameću ustavne amandmane i zakone, čak i da smjenjuju demokratski izabrane političare i predstavnike konstitutivnih naroda u BiH, a posao visokog predstavnika nije da nameće zakone i mijenja ustav BiH. On je ocijenio da ovakve sporove nije lako dobiti, ali nije ni nemoguće. U današnjim aktualnostima i ostalim temama. Izmene i dopune zakona o službi u oružanim snagama kojima se omogućava prijevremeno penzionisanje pripadnika oružanih snaga BiH, neophodno je ukinuti i usvojiti novi zakon, izjavio je juče u Modriči predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da bi penzionisanim pripadnicima oružanih snaga BiH do usvojenja novog zakona trebalo isplatiti sve obaveze i sredstava zajedničkih institucija. Dodik je podsjetio da su sporne izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama u parlamentarnoj skupštini usvojene zahvaljujući i glasovima Partije demokratskog progresa Mladena Ivanića te Demokratske partije Dragana Čavića.
Mi smo od početka bili protiv tog zakona. U Domu naroda, nažalost, nismo uspjeli da zaustavimo taj zakon. Jer su gospodin Ivanić i Šaraba iz Čavićeve partije glasali za taj zakon i napravili jedan problem koji, evo, vidite, košta sve nas. Dakle, nemoguće je pristati na činjenicu da ljudima koji su imali ugovor o radu i znali da će sa 35 godina morati da napuste te poslove, nijedna obaveza države prema tim ljudima u ugovoru nema. Znači, nema obaveza da budu penzionisti. Samo su iskoristili trenutak pred izbore, prošlo je i pritisli gospodina Tihića da predloži tako neko rješenje. I to rješenje, ukoliko bi opstalo, recimo, u narednih 20 godina, imajući u vidu da je masovno su to momci od 35 godina i djevojke, ili ne 35, 6, 7, nije važno, da bi to ukupno Bosnu i Hercegovinu koštalo samo do momenta da oni dođu u godine kada stiču pravo po godinama penzionisanja, koštalo bi oko 350 miliona maraka. Mi nemamo pravo na taj neodgovoran potez. Naprosto to nije pošteno prema svim drugim ljudima. Nije urušava penzionne sisteme. I zato smo razgovarali da to rješenje i ponudili smo mi to njima. Bude sljedeće, pošto je to neki, taj zakon je donesen putem ušteda u zajedničkim institucijama, da se obezbedi sredstva, isplati do sada dospjele obaveze, ali iz tog trenutka da se taj zakon poništi, stavi van snage i uđe izmjene i reguliše to pitanje na način koji je adekvatan penzionim sistemima ovdje u Republici Srpskoj i Federaciji. I to je nešto što, moram da kažem, u bilateralnim razgovorima sa svim liderima političkih partija da prihvate jedno takvo rješenje, ali svi očigledno žele i kalkulišu pred izbore da to pitanje, oni ne budu prepoznati kao oni koji se navodno suprotstavljaju interesima tih ljudi tamo. Inače me kao predsjednika Republike Srpske apsolutno deprimira činjenice da su dakle bivši vojnici pristali da zajedno u Sarajevu stoje sa tim istim vojnicima iz federacije, ne zbog toga što mislim da to nije dostojno, nego zato što su sebi dozvolili da budu instruisani, da slušaju patriotske pjesme armije Bosne i Hercegovine, da slušaju njihove ratne komandante koji daju srčanu podršku njima, pozivaju se na Bosnu i Hercegovinu. Sve to ima naravno politički prizvuk, neko je htio da napravi takav sistem da naravno onaj ko se penzioniše pod navodnicom u Bosni i Hercegovini može da ima veće privilegije nego onaj ko to penzioniše s identitetima. Taj proces se mora zaustaviti, on ne može da prođe i neće proći. Mogu danima tamo da leže, mogu što god hoće da rade, ali taj proces mora da se vrati u izmjene i dopune zakona, odnosno poništavanje ovog zakona, isplaćivanje obaveza dospjeli do sada, to je oko 20 miliona maraka, i stvaranje novog zakona koji će i dovesti u istu poziciju kao i sve druge u čitavoj Bosni i Hercegovini. To je rješenje, nema drugog rješenja. Inače, Njemačka sve čini, recimo, ili u Europi imate proces u kome se povećavaju godine života da bi moglo da idete u penziju. A ovdje se sa 35 godina daje ljudima da idu u penziju. Ako je to logika, onda je moguće očekivati da će djeca kad završe srednju školu sam dovoljno da se okupe i da pritisnu tihića, ali nekoga da će donijeti zakon čim završe srednju školu da idu u penziju. Naravno da je to neodrživo.
Radio Republike Srpske.
Suzbijanje kriminala i evropske integracije s osvrtom na visokotehnološki kriminal tema je dvodnevne međunarodne naučne konferencije koja je u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas počela u Laktašima. U radu ovog skupa koji je otvorio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo učestvuje oko 100 policijskih stručnjaka i naučnih radnika iz 8 zemalja, uključujući i predstavnike Federalnog istražnog biroa, informiše Aleksandar Javorac.
Ministar Čađo kaže da se visokotehnološki kriminal pojavio na ovim prostorima u vidu zloupotrebe elektronskih komunikacija, društvenih mreža, djece, do krađe identiteta i terorističkih akata, zbog čega se istražni organi moraju aktivno baviti ovom problematikom.
Još uvijek mi na ovom našem prostoru nismo doživjeli sudar sa tim oblikom kriminala, ali je činjenica da imamo već ozbiljnih problema i da to na vrlo ozbiljan način ugrožava ono što zovemo i ljudska prava, slobode, pa i sigurnost svakodnevnog života. Kada to kažem, prije svega mislim na ono što ste imali prilike i kao epiloge naših istraga da vidite, a to je zloupotreba komunikacija, interneta, a da ne govorim o svim oblicima kojima se srećemo i na društvenim mrežama, ali i na internetu ili uopšte koji koriste cyber prostor i visokotehnološka dostignuća kao mogućnost zloupotrebe. Od krađa identiteta, terorističkih akata, promocije, krađa novca, a štete od toga su zaista ogromne. Na svu sreću mi još nismo do te mjere zagađen prostor, ali to nije nikakav ili najmanje treba da bude razlog da se mi tim pitanjem ne bavimo.
Visokotehnološki kriminal u Republici Srpskoj odnosno na broj stanovnika i ostale oblike kriminaliteta manje je izražen nego u zapadnoevropskim zemljama, rekao je direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi imamo izolovanih slučajeva, recimo prevara ovim platnim karticama, imamo izolovanih isto slučajeva pristupa ovim stranicama sa pornografijom i dječjom pornografijom koje su zabranjene. To normalno kod nas i sami znate da nije bilo zabranjeno do prije nekih 4-5 godina. Zatim imamo određene radnje koje smo uradili, koje još uvijek nisu u potpunosti za javnost, koji se tiče ne samo naše zemlje, nego i velikog broja savremenih država gdje smo praktično pomogli da se određeni na cyber prijetnja iskontroliše, blokira, onemogući da napravi štetno djelovanje i vjerovatno kad se istrage u tim državama završe, moćemo to u javnost iznijeti u nekom većem obimu. Znači, zahvaljujući tome što smo ovo blagovremeno napravili, formirali jedinicu, ljudi imaju prostora i vremena da se ozbiljno time bave i da se bave na onaj najbolji način u smislu da idu u susret problemu, a ne da ih problem tjera da rade kao što je tu u ostalim oblicima kriminaliteta, znate, po opštem, po privrednom, da uvijek mi jurimo kao za nekim već stvarima koje su se desile.
Profesor kriminalističko-bezbjednosne agencije u Beogradu i Visoke škole MUP-a Republike Srpske u Banja Luci Saša Mijalković ističe da su sve savremene države suočene sa novim oblikom opasnosti po bezbjednosti i zato dio resursa treba da usmjere u borbu sa ovom problematikom.
Savremene države su u sklopu svojih koncepcija nacionalne bezbjednosti već isprogramirale jedan deo nacionalnih resursa za suočavanje sa ovim vidovima bezbjednosnih prijetnji. Ozbiljnije države idu i korak dalje pa imaju svoje strategije informacione bezbjednosti, odnosno strategije za zaštitu takozvanih informacionih dobara i vrijednosti. Naše države još uvijek nekako stidljivo pristupaju toj oblasti i mi za sada u našim postojećim strategijama nacionalne bezbjednosti imamo određene poglavlja koja su posvećena upravo zaštiti kiber dobara i kiber vrijednosti. Međutim, kako smo mi dio svijeta i svakodnevnica je takva da svakog dana sve više zavisimo od kiber dobara, vrednosti i interesa, morat ćemo u neko dogodno vrijeme da razvijemo i te neke strateške pristupe za ozbiljniju zaštitu kiber, odnosno informacionog prostora. Ono što je sada hit, trenutno kada je reč o informacionoj bezbednosti, a govori se puno o takozvanoj informacionoj efikasnosti, informacionoj bezbednosti, informacionoj samodovoljnosti, informacionoj zavisnosti, to je da je svijet povezan jednom velikom globalnom mrežom, koje je poznati kao internet, i činjenica da onaj ko bude vladao takozvanim saobraćajnim internet čvorištima, on će kontrolisati i delove velikih svjetskih deonica protoka podataka i informacija, što je veoma značajno za aspekta nacionalne bezbednosti, pre svega u sferi takozvane ekonomske bezbednosti, ekološke bezbednosti, vojne bezbednosti itd.
Institucije Republike Srpske su prilično dobro zaštićene od napada hakera, kaže Jovan Marković, načelnik jedinice za operativnu i tehničku podršku MUP-a Republike Srpske.
Pa mogu reći da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, naravno odljenje sprečavanja visokotehničkog kriminaliteta, jako ozbiljno shvatilo taj problem i u posljednje nekoliko godina stvarno ozbiljno pristupamo tom mislim. Mogu reći da su naše institucije poprilično dobro zaštićene takvih vrsta upada i napada. Ne mogu da ne kažem da je bilo takvih pokušaja, ponekad možda malo i uspješni, jedan kratak period. Što je normalno, da kažem, na osnovu toga šta se dešava sve u svijetu, ali mogu reći da su mreža vlade Republike Srpske dosta dobro zaštićena i vodi se računa o tome. Naravno, taj nivo bezbjednosti na internetu, odnosno u tom cyber prostoru, ako stavite samo malo bezbjednosti, dobijete veliki učinak. Znači, nije to jednakost, koliko bezbjednost, toliko učinka. Tamo i tako bi ostali građani Republike Srpske trebalo da i BiH, naravno, da povedu računa da samo malo bezbjednosti stave kad se kreću u tom cyber prostoru, imaće velike efekte.
Tokom konferencije o temi suzbijanje kriminala i evropske integracije s osvrtom na visokotehnološki kriminal, o visokotehnološkom kriminalu govorit će i predstavnici Federalnog istražnog birova, kao i MUP-a Španije i Poljske.
U aktuelnostima i privredne teme. Na tradicionalnoj manifestaciji izbore najuspješnijih u privredi Republike Srpske za prošlu godinu, koja je sinoć održana u Banskom dvoru u Banja Luci, nagrađeno je više privrednih subjekata koji su u prošloj godini ostvarili značajne rezultate u poslovanju i time doprinijeli razvoju domaće proizvodnje. Za najuspješnije privredno društvo u Republici Srpskoj za 2011. godinu, u izboru koji je deveti put organizovala Privredna komora Republike Srpske, proglašena je Rafinerija ulja Modriča. Uručujući nagradu, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da manifestacija izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske na najbolji način promoviše pozitivna privredna kretanja i postignuti rezultati treba da budu podstrek ostalim privrednicima, vladi Srpske ali i drugim institucijama da svoju snagu usmjere ka većem privrednom rastu i poboljšanju životnog standarda svih građana u Srpskoj.
U eri svjetske ekonomske krize koja je kod nas dodatno usložljena tranzicijskim procesom, uspjeh koji svaki pojedinac postigne na bilo koji način i na bilo kojem polju je uspjeh cijelog društva i kao takav zaslužuje posebnu pažnju. Najuspješnije privredno društvo u Republici Srpskoj za 2011. godinu je Rafinerija ulja AD Modriča.
Zahvaljujući se na nagradi, direktor Modričke rafinerije Pero Dugić podsjetio je da Rafinerija ulja Modriča svoj uspjeh u prošloj godini može zahvaliti i tome što je iskoristila prednosti Nestro grupacije. Ističući privredne rezultate ovog preduzeća, Dugić je rekao da rafinerija 50% ostvarene proizvodnje plasira na strano tržište.
Čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime svih nagrađenih predstavnika privrednih društava, da vam zahvalim na dodijeljenim priznanjima. Također, želim da vam zahvalim što podržavate domaću privredu, što promovišete domaću privredu i naravno posebno one koji stvaraju nove vrijednosti. Mi u Rafineriji ulja Modriča znali smo u prošloj godini da iskoristimo prednosti jedne velike svjetske kompanije kao što je Nestro grupacija i zahvaljujući stabilnom snabdijevanju baznom uljnom sirovinom iz naše rafinerije u Brodu i naravno plasmanom gotovih proizvoda hidrokrekovanih baznih ulja i parafina preko Optima grupe i Nestro Petrola ostvarili smo plasman svih proizvoda kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu, jer smo izvezli preko 50% proizvodnje. Naravno, osvojili smo i neka nova tržišta zahvaljujući našem strateškom partneru, odnosno vlasniku, koji je otvorio novi ciklus investiranja u novu tehnologiju, tako da ćemo po završetku implementacije nove tehnologije udvostručiti kapacitet proizvodnje baznih ulja, što će nam obezbijediti nesumnjivo konkurentsku prednost širom tržišta Europske unije kao i naravno svijeta, jer smo završili proces registracije naših baznih ulja u Helsinki u Agenciji za hemikalije. Još jednom hvala vam na ovim priznanjima.
I ostalim nagrađenima. Na drugom i trećem mjestu u ovoj kategoriji našle su se kompanije Marbo iz Laktaša i Banja Lučki Hemofarm. Najuspješnije srednje privredno preduzeće Prijedorska Bosna Montaža, a najuspješnije malo privredno preduzeće Armako iz Prnjavora. Prvo mjesto za najznačajniju investiciju u prošloj godini pripalo je Telekomunikacijama Republike Srpske. U kategoriji za doprinos u oblasti zapošljavanja najbolja je kompanija ArcelorMittal iz Prijedora. U kategoriji izvoznika finalnih proizvoda prvo mjesto pripalo je kompaniji Nikprom iz Bileće. Za prepoznatljiv kvalitet prvo mjesto dodijeljeno je društvu Mladex Pak iz Prnjavora za dodatak jelu s povrćem Boni Začin. Za doprinos razvoju ženskog preduzetništva nagrađeni su Svjetlana Mičić iz preduzeća Adria MM Banja Luka, Zorica Tasovac iz Trebinske Beladone, Milena Vrhovac iz preduzeća Dibor Gradiška i Milena Pavlović iz Banja Lučke turističke agencije Cepter Passport. Prvo mjesto u kategoriji za inovativnost pripalo je mikroelektronici iz Banja Luke. Posebno priznanje za doprinos razvoju turizma dobila je Banja Vrućica iz Teslića, a nagradu za najveći plasman kreditnih sredstava u privredu pripalo je Hypo Alpe Adria Banci iz Banja Luke. U kategoriji novoosnovanih privrednih društava priznanje je dobilo Banja Lučko preduzeće Mašurno Trade, a za ostvarenu saradnju sa privredom nagrađeni su Tehnološki fakultet iz Zvornika i Banja Lučki medicinski fakultet. Manifestaciji izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2011. godinu prisustvovali su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić, savjetnik predsjednika Srpske Arije Livne, ministri u vladi Srpske, gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović te predstavnici privrednog, javnog i kulturnog života Srpske. O privredi pred kraj emisije. S obzirom na ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, trgovinski odnosi Bosne i Hercegovine sa ovom zemljom bit će složeni. Neophodno je u što kraćem roku urediti zakonodavstvo, obezbijediti akreditacije i certifikate i osposobiti specijalizovane laboratorije za pregled robe biljnog životinjskog porijekla. Nadležni moraju preduzeti sve kako bi se izbjegle moguće neželjene posljedice po privredni sistem BiH, istaknuto je na okruglom stolu ulazak Hrvatske u Europsku uniju i implikacije koje će imati bosansko-hercegovački privrednici i izvoznici na hrvatsko tržište, koji je nedavno održan u Bijeljini. Opširnije Slađana Radovanović.
Bosna i Hercegovina nije pripremljena za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. U posebno teškom položaju naći će se prehrambeni i poljoprivredni sektor, pojasnio je Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Hrvatska uspostavlja novi režim na granici sa Bosnom i Hercegovinom 30.6.2013. godine, ali da budem precizniji, taj režim će biti uspostavljen 6 mjeseci ranije, znači 1.1.2013. godine. Hrvatska je jedan od najvažnijih privrednih partnera Bosne i Hercegovine, gdje je obim razmjene u jednom i u drugom pravcu roba po podacima iz 2010. godine preko 3,5 milijarde konvertibilnih maraka. Sa 1.1.2013. godine Hrvatska izlazi iz zone CEFTA, iz zone slobodne trgovine i pristupa Europskoj uniji, a za nas u Bosni i Hercegovini, znači od tog trenutka hrvatska granica postaje, znači, granica Europske unije i primjenjuju se mjere i standardi koji za Bosnu i Hercegovinu važe u skladu sa trgovinskim dijelom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. To konkretno znači taj domino efekat može da se odrazi i na druge grane privrede Bosne i Hercegovine i da se izgubi stotine, odnosno hiljade radnih mjesta. Šta konkretno znači? Znači da zemlja nije pripremljena za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju u različitim segmentima. Po pitanju zakonodavstva, po pitanju akreditacionih tijela, po pitanju certifikacije, po pitanju osposobljenosti specijalizovanih laboratorija, posebno za pregled roba biljnog i životinjskog porijekla i naravno sami objekti koji služe za proizvodnju ne zadovoljavaju standarde koje propisuje Evropska unija. Znači, u tom sigurnosnom, bezbedonosnom dijelu postoje znači, rigorozne mjere koje se primjenjuju na granicama Evropske unije, a ta pažnja u zemlji nije, znači tom pitanju nije posvećena dovoljna mjera i posebno će biti na udaru sektor znači prehrambene proizvodnje i poljoprivredne proizvodnje, posebno mljekari, ali i neki drugi. Preko 60% izvoza mljekarske industrije u Bosni i Hercegovini, u prvom redu mljekare Kozarska Dubica i Megle iz Bihaća, znači preko 60% njihove proizvodnje izvozi se u Hrvatsku. Sa prvim nastupit će određene barijere, znači nije u pitanju cijena, nisu u pitanju carine ili neke carinske barijere, ali u pitanju su bezbjedonosne barijere i uslovi koji se traže od zemlje da ih ispuni. A mi imamo toliko malo vremena, 8-9 mjeseci. Znači, izgubljeno je mnogo vremena, na to je uticalo i neformiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali rekao bi i uspavanost svih struktura, znači i onih državnih, i entitetskih, i onih drugih, a vrijeme neumjetno teče i cilj ovog skupa je bio upravo to, znači da upozori na ozbiljnu situaciju. S druge strane, mi ćemo biti suočeni i sa problemom pregovaranja sa hrvatskom stranom, odnosno Evropskom unijom, da se uvoz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, koji je bio značajan, liberalizuje u smislu smanjenja carinskih stopa i carinskih tarifa. Time sa željom naravno da hrvatska roba bude opet konkurentna u Bosni i Hercegovini. Za osposobljavanje naše privrede za izvoz u Hrvatsku po nekim slobodnim procjenama potrebno nam je preko 80 miliona konvertibilnih maraka, u prvom redu na osposobljavanje prelaza, a bit će ih samo dva, što jeste jedan od problema u ovoj razmjeni, za nabavku laboratorija, za nabavku druge opreme i tako dalje. Naša privreda znači biće suočena sa ovim problemom i ima tri izbora. Znači, ili da ispuni uslove u ovih 8 mjeseci, ili da nađe neka druga tržišta u okruženju, ili da zauzme domaće tržište onim robama koje su do sada dolazile iz Hrvatske.
Dujko Hasić iz Spoljno-trgovinske komore BiH predstavio je analizu efekata ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i posljedice koje će to izazvati na privredu Bosne i Hercegovine. Ovo je zadnja prilika da nadležni preduzmu sve mjere kako bi napravili odgovarajući privredni ambijent, a privrednici snosili što manje posljedica, naglasio je Hasić.
Za bosansko-hercegovačku stranu je neprihvatljivo da je Evropska komisija i hrvatska strana jednostrano, neprincipijelno odredila samo dva granična prijelaza. U ovom slučaju, ukoliko bude ostalo da Bosna i Hercegovina dobije samo dva granična prilaza, mi ćemo imati potpuno oslabljenu konkurentsku sposobnost naših izvoznika zbog ogromnih troškova, prevoza prvenstveno, i zbog čekanja, s obzirom da se radi o specifičnoj vrsti proizvoda, pogotovo životinjskog porijekla, koji je znači vezan za rok. U ovom slučaju bosansko-hercegovačka strana traži najmanje 5 graničnih prijelaza i to smo argumentirali. Radi se o ogromnoj količini izvoza na hrvatsko tržište, tržište Evropske unije, pogotovo iz ove oblasti, u vrijednosti od 400 miliona maraka. I ne može biti nikakav razlog sa jedne i druge strane Hrvatske i Evropske da nam ostave samo 2 granična prijelaza, odnosno samo jedan u Staroj Gradišci, onaj u Doljanima, odnosno Bijači kod Metkovića, je van funkcije. Svega 5% proizvoda odlazi preko tog graničnog prijelaza. U ovom slučaju 95% proizvodnje biljnog i animalnog porijekla iz Bosne i Hercegovine plasiralo bi se, znači, preko ovog jednog graničnog prijelaza na tržište Hrvatske i tržište Evropske unije. Drugo, vezano za infrastrukturu kontrole kvaliteta i primjene odgovarajućih standarda koje traži Evropska unija, u tom pravcu je Bosna i Hercegovina izuzetno zakasnula. Znači, neophodno je da organi vlasti što prije, hitno, odvoje odgovarajući iznos sredstava da bi osposobili odgovarajuće laboratorije, odnosno krovnu instituciju za akreditaciju, kako bi mogli udovoljiti kriterijima koje traži Evropska unija kada je u pitanju kontrola kvaliteta.
BiH će imati nesagledive posljedice od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, ocjenio je Jerko Ivanković Lijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH.
Jedan primjer je samo u području mlijeka i mliječnih prerađevina, gdje Bosna i Hercegovina u ovom trenutku izvozi negdje na razini godine oko 40 miliona litara mlijeka u Republiku Hrvatsku. Od nove godine tog izvoza više neće biti. 40 miliona litara mlijeka će nam ostati u našoj zemlji i naši proizvođači će imati jako velike poteškoće po tom pitanju, jer ne postoje alternativna tržišta gdje bi se ti proizvodi prodali, a isto tako je domaće tržište prezasićeno proizvodima iz uvoza i teško će moći apsorbirati te količine koje će nam ostati ovdje. To je samo jedan primjer, a sad su ovi primjeri u svim proizvodima životinjskog porijekla i velikim dijelom u proizvodima biljnog porijekla će biti potpuno ista situacija. Na moj zahtjev je parlament usvojio i zaključak kojim smo zadužili Vijeće ministara da napravi mapu puta kojim bi ispunili sve uvjete da nam se ovo ne desi, i Vijeće ministara je napravilo mapu puta u prošlom sazivu, ali nažalost nije realiziralo istu mapu puta i danas imamo jako malo vremena i kako sada izgledi stoje, nećemo uspjeti do kraja godine ispuniti uvjete i izgubit ćemo izvoz u Hrvatsku. U mapi puta ima taksativno sve mjere navedene koje su potrebno uraditi, ali suština je da na razini Bosne i Hercegovine sinhroniziramo odlučivanje u području Ureda za veterinarstvo i agencija, zatim da imamo jedan lanac komandovanja svim inspekcijskim organima koji će jamčiti Evropskoj uniji da sigurno proizvodi koji dođu u Bosne i Hercegovine će biti zdravstveno ispravni, i isto tako je potrebno da se naprave akreditacije za naše laboratorije kako bi analize u tim laboratorijama bile prihvatljive.
Zabrinuti su i privrednici. Nenad Vukić iz Mlijekoprodukta iz Kozarske Dubice, preduzeća koje više od 60% proizvoda izvozi na okolna tržišta, kaže.
Pa znate kako, mi pokušavamo na neki način da iznađemo u saradnju sa državom i svim nadležnim institucijama najbolje načine kako da to prevaziđemo. U ovom momentu ne bih mogao govoriti o tom šta će se dogoditi, tako se dogoditi. Mi ipak još uvijek se nadamo da će sve nadležne institucije uspjeti završiti sav potreban posao kako se ne bi dogodilo ono najgore kad za to dođe vrijeme. Svakako, mi smo tog stajališta da je trebalo mnogo ranije pokrenuti ove aktivnosti koje se događaju danas, prije nekoliko godina. Ali šta je tu je, nadamo se da nije ni sad kasno.
Ukupna trgovinska razmjena BiH i Republike Hrvatske na godišnjem nivou iznosi oko 3 milijarde i 500 miliona maraka, od čega na izvoz iz Bosne i Hercegovine na tržište Hrvatske otpada oko 200 miliona, a isto toliko i na tržište Evropske unije. Bosna i Hercegovina za sada ispunjava uslove za izvoz ribe i sirove kože, a očekuje se da će ih u predviđenom roku ispuniti i proizvođači mlijeka i pčelari.
Hvala za pažnju. Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, muziku birao Igor Divljak, uredio i vodio Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.